Аз започвам да споделям различни неща относно истината, Святия Дух, общението ни, връзката ни с Святия Дух, който е духа на истината. И това е много важно във времената, които стоим, защото светът, както никъде е, никога е залян от фалшиви учения, от изкривявания. И аз дадох пример с това, как дори в църквата се спори ваксината, човек може ли да се ваксинира, не може ли, за кого да гласува, да гласува ли. И се слага такава стойност върху това нещо, сякаш спасението на човек зависи от това. Аз казвам, направете каквото искате, не е грях. Просто следваш и вътрешното водителство. Няма библейски грях какво да решиш в тези ситуации. И опитах се малко да разбера какво се говори по тия въпроси. И моята лична лекарка имаше много трезв поглед, така че беше добре да поговори с нея, но както ви казах, моята работа не е какво да си решите, защото за мене няма никакво значение. Просто си следвайте вътрешното убеждение. Но голямото осъждение и свръхнаблягане на неща, които са второстепенни и разделенията между хората по неща, които нямат никакво значение. Дали някой яде месо или не яде месо. И на тази база да се разделят брати и сестри в църква и да се мразят и да се нападат е абсурд. И това го имаш и предупреждение. Павел каза, не дейте да се съдите и презирате, някой е вегетарианец, други не е. Няма никакво значение. Нека всеки да се радва и да благодари на Бога в това, което му харесва по отношение на какво еде. Единственото, което е проблем в Библията по отношение на храната, е прияждането. Иначе като едеш с мяка, яш каквото ти хареса, стига да не е отровно. Но факта, че такива незначителни неща, които абсолютно нямат никакво значение, са причинявали разцепление между братя в Стария Завет, защото са им предавали духовна стойност, която те нямат. И същото в момента, това, което чух, че става, ме наведи на мисълта и усетих тази спешност да говоря за връзката ни със Святия Дух и въобще нашата позиция, за да ни изпадаме в заблуда. И в момента интернет и особено карантината дава възможност всеки да се рови навсякъде. И аз бих ви казал, по-добре, вместо да се ровим навсякъде, да прекарваме повече време в молитва, търсени на Господ и в Неговото Слово. Но Библията много е по-здравословно, отколкото човек да търси учители по страстите си. Защото ти си намериш някой да ти каже каквото искаш. Ако искаш да ядеш от забранения плод, ще си намериш учител, който ще ти каже, няма никакъв проблем. Яж го, хубав е, няма да ти навреди. Нищо ново под слънцето. И така, затова аз чувствам това убеждение да говоря. Не толкова да конфронтирам всяка лъжа, защото няма да ми стигне живота. Но много по-важно е да познавам истината, Бога на истината, духа на истината. И да ходим в истината, защото това моментално ме предпазва от почти всяка форма на заблуда, любовта към истината. Не държи на тази сигурна позиция. И разбира се, Святия Дух е духа на истината. Така че общението ни със Святия Дух, вътрешното водителство, връзката ни със Святия Дух, тя толкова свята и това е най-великата привилегия, с която ходим на тази земя, като изкупени Божии деца, че ние сме родени, изпълнени, кръстени и със Святия Дух. Имаме връзка със Святия Дух. Както казах преди, Исус каза, по-добре е Святия Дух да е във вас, отколкото аз да съм сред вас, но Святия Дух да не е във вас. По-добре е за вас. И това, което Той ще ви разкрива и ще ви даде да разберете, е много по-велико, защото буквално аз ще съм във вас. Чрез връзката ви със Святия Дух. Има три неща, които смятам, че са много важни, за да бъдем пазени от заблуда, от всякакви форми на заблуда. Първото е, Исус Христос каза, освети ги чрез истината. Твоето слово е истината. Първото е писанията, които са ни дадени и които ни помагат да стоим в истината. Защото човек много лесно може да започне да си мисли разни неща и да си създава собствени идеи за Бога. И да стигне до такива крайности, че да си мисли, че Бог е някой, който няма нищо общо с природата на Бога. Но когато седне човек да чете писанията, когато човек седне да чете Евангелията, той моментално идва трезва картина, какъв е всъщност нашия Бог. И символите на вярата и Святия Дух, който ни тълкува писанията, това е сигурност. Значи първото нещо е да познаваме писанията. Исус Христос каза, не за това ли се заблуждавате, понеже не знаете писанията, нито Божията сила, Божието присъствие. Нямате общението с Бога, връзката с Бога и нямате и не познавате писанията. Има един канал в YouTube, който е със свидетелства на евреи ортодоксални, които са повярвали в Господ и общо взето почти всички имат един и същи модел на свидетелство. Седнали са да четат писанията и да търсят истината в писанията и да се молят на Господ да им покаже истината. И те не са познавали писанията, само са вярвали на легенди. Но когато са седнали да четат писанията, са дошли до познаване на Бога и до красотата на Спасителя, обещания Спасител, който трябваше да се роди в народа на Израел и да стане Спасител на всички човеци. Така че да познаваш писанията е много силно. Да познаваме писанията е много сигурна основа. И може да ни предпази от фантазии и ние сами да си измисляме какъв е Господ. Той какъвто е казва, че е в славата си. Исус каза преди всичко, аз съм това, което ви казвам, че съм. Това е първото здравословно нещо. Второто, което няма да говоря много, но искам да го спомена, това е да има благочестиви хора, които да могат да ни говорят в живота. Това е изключително важно и Господ го е направил така, че да не сме себе достатъчни. Да имаме нужда от части на тялото, които да гледат в живота ни и да ни помагат да израстваме в Господ. От самото начало Авраам имаше нужда от Мелхиседек. Мелхиседек, вероятно, беше син патриарха след Ной. Но не ни е разкрито, това са преданията, но той беше Божий човек. Давид имаше нужда от Самуил. Самуил имаше майка си Хозатай и беше в храма свещеник Елий. Дори да не възпитаваше децата си, той възпитаваше Самуил, който го слушаше и беше покорен. Дори Исус Христос, когато се кръсти в река Йордан, той прие авторитета на Йоан. И тогава небето се отвори. Каза, аз трябва да се смиря. И трябва да направим нещата, както трябва. А преди това се казва, че той се покоряваше на своите родители и растеше в мъдрост и благодат. Книгата на Евреи се казва, покорявайте се на вашите наставници, защото те бдят за душите ви, като отговорни за тях. За други думи, имаше някой, който наблюдаваше и беше отговорен. Ако нямаше нужда, Бог нямаше да каже, имате нужда от хора в живота, които да наблюдават и да гледат, да бдят за вас, които да са съвети, ако са откланите, да може отстрани да видят. Вие знаете, че отстрани се виждат много по-лесно на нещата. И до някъде е така. Защото Бог ни е дал способност да видим. Ние се оглеждаме в Божието Слово, но понякога има нужда и човек да види в нашия живот, да можем да сме отворени за съвет. Внимавайте, каза апостол Павел на пасторите, внимавайте да пасете църквата, да се грижите за църквата, която Господ Исус Христос придоби със собствената си кръв. Внимавайте на себе си на първо място и на цялото стадо, което Бог ви е поставил, да пасете хората и да се грижите за тях. Ако нямаше нужда, той каза, Святия Дух ви е поставил. Ако нямаше нужда някой да се грижи, ако нямаше нужда от общност, тогава защо Бог щеше специално да помазва хора? Защо Бог щеше да говори по този начин? За тази нужда от общение и от това някой да ти говори в живота. И Библията казва, когато имаме общение един с друг, кръвта на Сина му, Исус Христос, ни очиства от всеки грях. Защо? Защото и понякога има скрити грехове, както Давид. Той се греши на Господ и вижте, той беше помазан от Святия Дух и беше цар, обаче в една област от своя живот почна да се отклонява. И беше толкова заблуден, че въобще не можеше да разбере, че всъщност се е отклонил от Господа в своя живот. Някой казва, как може да стане, когато духа на заблуда дойде, човек си мисли, че е прав, обаче всъщност е заблуден, то затова е заблуден. Защото човек е абсолютно убеден, че е прав. Обаче убежденията, че е прав, са базирани на самосъжаление, а не на библейската доктрина. Не на откровението на Святия Дух. И между другото, пророк Натан дойде и той беше достатъчно смирен да го слуша. И спаси душата му. Избави го. Въпреки, че си понеси последствията. И когато имаме общение един с друг, дори без да се изобличаваме пряко, в общението, в взаимоотношенията, човек започва да разпознава. Или е предизвикан в някои сфери, които ако няма общение, няма да излязат наяве. Имаш един човек, каза, че когато се оженил, пастор, Бог му отвори очите, за да разбере какъв е егоист. И в контекста на взаимоотношенията, просто конфронтира на наша гордост, егоизъм, себичност, всички тези неща, които не са от Бога, непростителност, неща, които почват да излизат. И дори да сме неправдани, защото ние винаги си мислим, че сме неоправдани в контекста на взаимоотношенията. И не искаме да поемем отговорност, че унеправдаваме понякога хора. Но ги има и двете неща. Просто взаимно, любовта е взаимна. Взаимно се случват тия неща. И двете неща са камък да пораснем, ако имаме правилното отношение. Дали сме унеправдани и се учим да обичаме безусловно, както Бог обича. Или се учим да се смиряваме като Давид, ако сме се грешили. И двата случая идва освещение в нашия живот. Просто ние се приближаваме повече при Бога и повече в природата на Бога. Защото Бог е най-смирената личност на земята. Когато растем в смирение, ние започваме повече и повече сме като Бога. А Бог казва следното. Че на най-смирените хора са с най-висок ранг. Небесното царство е на хора, които са смирени. Исус Христос беше най-смирената личност. Обаче в същото време нямаше слабост в Него. Нямаше и в Него... Не можеха хората да го манипулират. Те обичаше, защото искаше да обича. И защото се покоряваше на Отец, а не защото някой го манипулираше по някакъв начин. И това е смирението. Но смирението си. Смирението е Божий атрибут. Веднъж апостол, там си говорихме и той ми разказа една ситуация между двама служители, които той съветваше единия. И аз по някакъв начин бях свидетел на ситуацията и той ми разказа как е съветвал човек. И му казал, виж какво бе човек. Колкото и да си унеправдан, някой да те е обидил публично и така нататък. Ако това нещо се действа да се смириш, а не да се огорчиш, ти си на голяма печалба. Каза, използвай го да вземеш най-голямата печалба, която би могъл да спечелиш от тази ситуация. Приеми го като средство, което да израснеш в смирение пред Господа. И мисълта ми е там, че е много важно, особено сега в тази изкуствена, духовна, социална и реална изолация, която са някой е наложена и е необходима, друга просто хора се намериха повод да се самоизолират от другите. Но каквото и да е станало, трябва да разберем, че има някои неща, които са добре за период от време, за да можем да се опазят най-уязвимите групи от това, което е сериозно, нали? Особено за хора. Нали? Това беше доброто, обаче много неща, които хора ги изтълкуваха по начин, по който това да отговори на нещо в тях. И Има причини, има ситуации, които заболявани, такава група, рискова група, неща се случват, когато или някой е в гонен заради вярата си, е преследван или може да е в затвора. Като Йосиф. Има такива случаи, но като изключим това, няма библейско позволение да ни мислим един за друг и да ни сме в общение един с друг. Защото в общението идва отрезвяване. Святия Дух ни служи един на друг. Особено ако имате хора в живота, които да ви говорят. Ако има благочестиви и мъдри хора, които да ви говорят в живота, които имат опит, бъдете благодарни за това. Защото това е голям дар от Бога и голяма протекция и защита срещу заблуди. Аз никога не съм оставал без хора, които да ми говорят в живота. И сега да ми говорят в живота не както малко дете, като са ми говорили родителите в живота, докато попораснах, нямам мнение. Аз само слушам или яда бой и слушам, но при всички положения се покорявам, нали? Така беше нещата. Или ще се покоря, или ще ям бой и ще се покоря. А понякога първо ям бой и след това са наставленията, за да е сигурно, нали, че не съм пропуснал нещо. Но в църквата не говорим за това. Библейското наставничество, човека и това наблюдение това е много повече като съветване. В край на краищата всеки човек, който е зрял, ако не е малко дете, което те първо се учи и всичко трябва да му се каже, вече това е... Ти избираш. Избираш от кого да вземеш съвет, избираш кой съвет да приемеш. Нали? Никой не го налага. Всичко в тези взаимоотношения е доброволно. Така че аз имам хора, които да се съветват отвънка, а също така и с хората в нашата църква, които са зрели и имат благодат. Аз съм много отворен. Ако някога сте присъствали, вие не сте присъствали на презвитерско, когато, нали, сме имали. Имаме голяма свобода. Ние споделяме. Аз много пъти споделям дирекцията и видението, обаче ние просто дискутираме нещата. Хората имат право да кажат различно виждане. Аз се слушам, аз питам какво мислите. И това е протекция за мене. Защото в многото съветници има безопасност. Ако водиш война с добър съвет, води войната. Едно от нещата, които културата на този свят се опитва да наложи, което е противно на Божията култура, е да отхвърли бащите, авторитетите и нуждата от някой да те наставлява. И вижте, аз не мога да ви наставлявам нещата, които ви професионално. Вие сте по-добри от мен. Ако ме интересува, аз трябва да ви питам, а не аз да ви кажа. Така че това не е моята задача, да бъда експерт по всичко. Това е все едно, че някой да ме пита дали нетривиалните нули на дзета функцията на Риман лежат на правата една втора. Това е добър въпрос, който чийто отговор е 1 000 000. Така че, ако ме питате, и аз ви отговоря, ама трябва да ви обясня и защо. Знам, че нищо не ми говори, но искам да ви кажа понякога как хора могат да ме поставят и неща, които абсолютно нищо не разбирам. Но моята работа е да пази хората близо при Бога. Моята благодат е да прави хората да израстат в Господа. Да чуват гласа на Бога, да са близо до Господ и да черпят от мъдростта на Бога. В Божиите пътища. А когато човек ходи в Божията пътища, Бог ще му говори и ще му даде да се развива в сферата, която е експерт. Дори хора, които не са вярващи, са експерти в определени сфери, които е по-добре да слушаш. Нека да ви дам пример. Ако някой трябва да се оперира, има много добър лекар, който обаче е много добър специалист, но е, да речем, мюсюлманин. Би ли предпочел да се оперираш при такъв човек или при някой, който е християнин, но нищо не разбира? Като почне да си бели портокал и опръсква цялата стая. И медицинските сестри казват, гледай да не се порежиш. Не знам, гледали сте, имаш един филм с този мистер Бин. Където в болницата, като го видя, че той е там. Изпита истински ужас. Ето това е истински ужас. Искам да кажа, че духовните наставници не са да са експерти по всичко. Те са да може да ви пазят. Кажат, тук влизаш в заблуда. Тук това не е библейска доктрина. Започваш да излизаш от ценностната система. Амин. Започваш да излизаш от баланса. Тук си в крайност. Да си го мислиш, че е така, но всъщност не е така. Ще си изхъбиш много време и години, които аз си изхъбих. И не бих искал и ти да си изхъбяваш години в това. Има някои неща, които мога да ви съветвам точно това. И не дей да си хъбиш, не си струва да си хъбиш нервите за това и това. Аз го направих, на никого не помогна, докато накрая осъзнах, че просто няма смисъл. Неща, които не зависят от мене. Започнах да разбирам все повече и повече, че всъщност аз мога само да обичам хората. Не мога да накарам никой да ме обича и да ме уважава. Колкото и да ми се иска. То на Господ му се иска и не може ти. Аз ли да го направя? Ако го направя без човека доброволно да го прави, това е манипулация. И това не е свързано с любовта, която е доброволно даване, а това е свързано с фалшив страх и човекоугодничество. Ние не искаме това нещо. Аз ще говоря за Святия Дух, обаче по някаква причина това излезе. Три неща. Да познавате писанията. Да имате човек, който да може да ви говори в живота. И понеже Бог ме е поставил да водя църквата, искам да ви прочета нещо. Да знаете къде отивам. Да си направите сметка. Искате ли го? Не го ли искате? Павел пише на Тимотей, който му беше духовен син, в 3 глава на 2 Тимотей. А ти си последвал моето учение, поведение, целта, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, гоненията, страданията, които ми сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра, какви гонения издържах, и от всички тях Господ ме избави. Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос, също ще бъдат гонени. И след това говори за измамите, които идват. Но той казва, ти ще последвал моето учение, поведение, целта, вярата ми и така нататък. И аз съм чувал от много хора, защото това е библейски стих, да използват това за духовното бащинство и за водачеството и какво се изисква от последователите. И хората влагат, вижте как в един стих мога да се вложи различен смисъл. Преди много години един човек този стих го разтълкува последния начин. Ти не трябва да имаш вяра, ти трябва да имаш моята вяра, ти трябва да имаш моята цел, ти трябва да имаш моето видение и моята вяра. Това е истинското. И това е по начина, по който той тълкува това. И този човек, това беше преди много години. И този човек, аз избягах. Казах му, довиждане, благодаря ти за бащинството. Нали, но това не е нещо, което аз мога да приема. Но този човек тълкуваше така този стих. Ти трябва да имаш моите неща. Ти не трябва да имаш себе, да се откажеш от себе си и да имаш моите цели. Моята вяра, моето видение. Да ме следваш това, което аз искам да направя. И това така тълкува стиха. Искам да ви покажа как без Святия Дух човек може да тълкува писанията много себично. Нека да ви кажа аз как да тълкувам това нещо. Моята цел е да познавам Господа и да бъда близо до Него и да бъда като Него. Вярата ми в Исус Христос, Моя Спасител и в свещените писания. Учението ми е всъщност, целта на моя живот е да познавам Бога, да го обичам и да извърша специфично това, каквото ми е поверил. Искам да се грижа за хората, които Той ми е поверил, чрез Неговата благодат и любов, на първо място семейството ми, близките, църквата, да им помогна да са близо до Господ и да се грижа за тях и да се действам за спасенията на човешки души. Като го правя със специалната благодат, всичко това е със специалната благодат, която Бог ми е дал. Това е което искам. Да познавам Бога, да бъда благословение за хората около мен. И ако върших някаква работа, щях да искам да бъда и добър професионалист, но моята работа е изцяло съм отделен за служение. Но ако бях на ваше място, щях да го направя това. Да го прибавя. Така че това е. Да искам някой да следва моето учение е прицелна точка. Значи да искам да обича Господ, да иска да е благословение за хората. И да извърши това, което Бог е определил за него. Като една част е око, друга част е ухо. Всеки според уникалния дизайн, който Бог го е създал. Амин? Така че в този тип взаимоотношения няма нищо страшно човек да следва моята воля, моята прицелна точка. Понеже тя е да познаваш Бога и да си благословение за хората около тебе. Толкова е простичко. А вече по какъв уникален начин твоята близост с Бога ще определи уникалната благодат. Ако Бог те е създал око, бъди око. Ако те е създал ухо, бъди ухо. И бъди благословение по уникалния начин. Защото когато ти си близо до Бога, ти ще разбереш какво Бог ти е дал и по какъв начин ще може да си благословение за хората. и поведение, да се учим как да благославяме, да се учим как да прощаваме, да се учим как да се покайваме, когато трябва. Като цяло да обичаш Господа и ближния както себе си. Това са нещата. Това беше в Павел причалната точка. Той каза, не искам да бъдете като мен в специалния дар и помазание, който Бог ми е дал. Искам да бъдете като мен в учение, в любовта ми към Господ и желанието да го познавам и да му служа. Да съм благословение за хората, да съм твърд в изпитание, да прощавам когато съм унеправдаван. Ето това е. А моето учение и вяра, тя е вярата в Господ, а не вяра в моята вяра. Ето това е. Така ходя. И това, което се стремя. И това е, което искам да водя всеки един. Без да казвам, без да се опитвам да оформям всеки един по моя модел. И в моята персоналност. И да съдя дали човек е добър пред Господ, ако прилича на мене, в моята персоналност и в моите умения, които имам. Ние всеки е толкова уникален и това е красотата на тялото Христово, като Божий син. Но това са фундаментални неща, които Павел следваше и които и аз искам да следвам. Така че първото е познаване на писанията, второто нещо е ви трябва да имате хора, които да ви говорят в живота. Просто да наблюдават, да. Да се съветвате. И третото нещо е Духът на истината. Святия Дух. Бог ни дава Святия Дух. Ето ще ви прочета отново. Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде при вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съд. И след това каза така. Имам още много неща да ви кажа, но не може да ги понесете сега. А когато дойде онзи, духът на истината, ще ви опътва на всяка истина. Абсолютно всяка истина. Дори ситуации в нашия живот, които не може да кажем това дали е така или така. Святия Дух ще ни даде убеждение, ще ни опъти за неща, които са специфични и конкретни, които са за нашия живот. Защото няма да говоря от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Той мене ще прослави, защото от моето ще взима и ще ви известява. Всичко, което има Отец, е мое. Затова казах, че от моето като взема ще ви известява. Всичко, което е в Отец и Сина, Святия Дух има достъп. И Павел каза, Святия Дух има достъп до всички тайни на Бога. Абсолютно всичко, което е известно на Бога, то е известно на Святия Дух. Има пълен достъп до ума и сърцето на Отеца. И затова той ще взема от ума и сърцето на Отеца. И ще излива в нас. И това е привилегията ни като Божии синове в Исус Христос. Това е част от изкуплението. Защото Бог не само ни изкупи и ни направи свои синове, но като печат за това, че сме Негови синове, той ни даде Духа си. И чрез Святия Дух, Отец и Сина живеят в нас. И Господ каза, изпращам ви утешител, помощник. Както аз ви казах, идеята за помощник е някой, който ти слугува по-човешки. Но еврейската доктрина за помощник, понякога помощник може да е някой много по-силен от тебе. И това е добре, между другото. Ако само по-слаби хора от тебе ти помагаха, нямаше да стигнеш много далеч. Ако някой много по-силен от тебе дойде да ти помага, това е хубаво, нали? Това е едно, някой да ти помага с мутиката, друго е да дойде с големия багер. И хубаво ти копаеш с лопатата и идват още двама с лопатата да копаят. И добре, това е някаква помощ. Обаче, когато някой дойде с багера да копае, и това е точно по този начин, Святия Дух е нашия помощник. Ние сме си направили нашата част, застанали сме се на нивата и припочнали да копаме, като с това сме показали, че искаме да... Искаме, ценим го това. Не сме го отхвърлили. Искаме Божията мандат. Искаме, няма да си продадем първородството за една леща. Искаме Господ това, което има за нас. Искаме Неговата нива. Искаме благословение, с което можем да благословим човечите според определената Божия воля. Искам да съм за благословение. И Господ идва тогава, ти да се кажеш с багера. И хем ние, изглежда ни, че ние копаме, но всъщност Бог го прави. И цялата работа в връзката ни със Святия Дух, че Той е дошъл да ни помогне да извършим мисията, която имаме от Отец. И Святия Дух е Бог наравно с Отец и Сина. Но Неговата мисия на тази земя е да прослави Сина и да ни помогне да извършим делото на Отец. И Той не се откланя, въпреки че може да се отклони от тази мисия. Защото е Бог и върши всичко по своята воля. Но Той суверенно е избрал, както Божия Син, когато дойде на земята, Той избра да върши не в своята воля, но волята на Отец. И Той суверенно избра да се покори, даже до смърт, която е на кръст, и смири себе си. Точно по същия начин, Святия Дух, който е Бог, но Той е дошъл в нашия живот, за да извърши волята на Отец, заради делото на Сина. И да ни води в Божиите пътища. И да ни помага в мисията, която имаме пред Отец. Но не само това. Той ще ни помага да разбираме писанията. Той ще ни помага да отсяваме истината от лъжата. Той ще ни помага да разпознаваме. Да разпознаваме нещата. Той ще излива сърцето на Отец. Той ще ни дава сила, където сме слаби. Защото дори Павел, Бог каза на Павел, защото моята сила в немощ се показва превъзходна. Бог е, силата на Бог може да се прояви много голяма мярка. Обаче понякога чрез нашата немощ, слабостта на това да не можем да направим нещо, което Бог ни е поверил, точно това е момента, в който цялата сила на Бога започва да се проявява. И аз не знам защо и как, но Бог го прави. Дори Авраам и Сара трябваше да бъдат доведени на място, където не можеше да направят нищо. Каквото зависеше от тях, те го бяха направили, това не зависеше от тях. И Бог на точното време показа, че не са само те, но чрез Неговата сила. И затова Господ каза, няма да ви оставя сираци. Святия Дух е този, който е духа на усиновение и чрез нас казва Ава Отче. Той ще ни тълкува, Той ще ни помага. Във всяко добро дело, всяка доктрина, която в учението на Исус Христос, за всяко доктрина на учението на Исус Христос има благодат и силата на Святия Дух, за да може да я приложим в нашия живот. Защото Святия Дух е дошъл да ни помогне да свършим работата. И един от начините, по които Бог работи в нашия живот, Святия Дух работи чрез помазанието на Духа. Святия Дух ни помага. Святия Дух е много повече от помазанието, Той е личност. Но също така, чрез помазанието на Духа, Святия Дух ни дава сила и способност да ходим с Бога. И помазанието на Духа е начина, по който Святия Дух работи в нашия живот. Вижте, Бог като Бог може да направи всичко, което иска. Но в определени сфери Бог е ограничил себе си до това да върши нещата чрез човеци. Амин? Той, вижте, цялата Библия ни описва как Бог е Бог и ние не можем без Него. Но Той суверенно е решил всичко, което го върши, да го върши чрез хората. И да го прави в това сътрудничество с хората. И Святия Дух има определено сътрудничество с нас. Което Той е Бог, обаче ни дава определени сили и способности, за да може чрез нас да извърши, да бъде благословен и да извърши дело на Отец в нашия живот. И това ние наричаме помазанието на Духа. Всички сме Божии синове и Негови деца. Обаче Той ни дава помазание, което ни дава сили и способности в определени сфери, чрез Святия Дух, да вършим Божието дело. Дори в практични измерения Святия Дух помазва хора да са добри професионалисти в това, което правят. Помазва ръцете ни, умовете ни, да бъдем благословени чрез труда, който се трудим. Но това е само една от малките сфери, които Святия Дух работи. Святия Дух има помазание на Духа, в което е почти всяка сфера в нашия живот. И нашето сътрудничество със Святия Дух е много свързано с помазанието, което Бог излива в нашия живот. Понеже Христос е помазаника и ние сме в помазаника, Божието помазание върху нашия живот. И то се проявява в различни сфери, защото има много помазания в нашия живот, които чрез Святия Дух ни дават сили и способности да живеем и за Господа. И понякога човек може да е много силен в една област на помазанието на Бога, но да е много слаб в друга област. Но Бог иска да ходи в пълнотата. И когато разбираме за помазанието, как Святия Дух идва в определена област, за да ни даде сили и способности, но в друга област ние може да затворим сърцето си за Него. Ще ви дам пример. И сега може да разберете, много хора имат извинения да говорят срещу църквата заради провали на служители. Сякаш това ни дава право. Това, че някой се е провалил и някой е направил грешка, сякаш ни дава право да говорим лошо срещу църквата на Христос. Или сякаш Господ одобрява. Но понякога човек може да е много помазан в дадена сфера, да служи в определена сфера. Било проповедник, било публично служение някакво, хваление и така нататък. И след това да се окаже, че в личния си живот е бил много зъл човек. Няма да влизам неща, които излязоха. Хората обичат да изкарват кирилевите ризи, смятайки, че правят голяма услуга на църквата и на света, да изкарват грешките на проповедниците, да ги преумножават и без никаква благодат. Обаче, ще ви покажа защо това е така. Бог дава помазание на човек да служи в определена сфера. И когато той го практикува и той е дадено да служи, той работи за хората. Обаче плода на Духа е съвсем друга сфера, която изисква... Едното изисква разпалване и вяра, за да го практикуваш. Другото изисква себеотричане и смирение, за да бъде изработен характера на Христос. И това са различни неща. Исус Христос каза, славата, която ти ми даде, аз се дадох на тях. Помазанието на Бог върху Неговия живот. Божието присъствие върху Неговия живот. Да каза, аз се дадох на тях, за да бъдат едно, както аз и ти сме едно. Ето друга сфера на помазанието. Чрез помазанието на Господ ние развиваме взаимоотношение на единство помежду си в Христос. Единствено чрез Святия Дух, църквата, можем да имаме това Божие единство. Единствено чрез славата на Бога. И Бог ни го е дал, обаче ние заради гордост или егоизъм може да решим да го задушим. И в същото време да сме много силни в някоя друга сфера. Защо се нуждаем от Святия Дух за да бъдем едно? Защо се нуждаем от това специално помазание върху нашите взаимоотношения? Защото, примерно, човек като се жени, той се жени за някой, който му харесва. Обаче, като се раждаш, не си избираш нито родителите, нито братята. Просто така се получава. Господ го е определил. Сега, казват, че в момента, за да учиш хората, че Бог е баща, трябва да се направи една дефиниция, библейската картина за баща. Защото хора, ако им кажеш, че Бог е като баща, някои хора имат в момента, имат такива преживявания, че ако кажеш Бог е баща, те се изпещат от ужас. Никога няма да се доверят на Бог. Затова ни трябва да им обясним какво Библията казва баща. Каква е библейската дефиниция за баща. Да бъдем като дечица. Трябва да покажем библейската дефиниция като дечица. Иначе не, както Девора се чудила в детската градина. Що Бог иска да сме като децата? Те много лоши. Защо Бог иска да станем? И аз дълги години се чудех как да отговоря на този въпрос и нямах отговор, когато разбрах. Това е библейската дефиниция за деца, е различна от някои хайванчета, деца блъска човек. Когато кажем, че Бог е като баща, трябва да обясним библейската дефиниция за баща. И аз си мисля, ако някой ми беше казал преди време, ела в църквата, всички ще ти бъдат като братя, аз би казал, о Боже мой, може ли да ни сме като братя? Някак си каквото и да е, само не да ме третират като брата. Но всъщност, това е, истината е, че има библейска дефиниция за това. И това е, когато Бог каже, Бог е като баща, се има предвид това, което Бог казва, че в Библията е баща. И това е много по-красиво, отколкото може да си представя. И така, говоря за взаимоотношенията. Че в твоята компания човек си избира хора, които му е приятно. Човек си избира за кого да се жени. Надява се, че ще му е приятно и той си избира, никой не го насила. Обаче попадаш в църквата и трябва да се обичаш. Ние пък просто не си избирал хората, които да трябва да обичаш. Трябва да се грижим един за друг, не сме се. И другото, което е, нямаме еднакви хобита, нямаме еднакви интереси. Душата на човек има... в нашата душа ние си избираме хора, с които имаме еднакви интереси. Окото му хареса да бъде с очи. И се превръща църквата в това чудовище с много очи. Ухото иска да бъде с уши. И по този начин хората се изострят. Обаче ти имаш нужда от другото, което е много различно от тебе, като персоналност, но те допълва по уникален начин. Аз винаги казвам, с моята съпруга сме абсолютно противоположни като персоналности. Ако нямахме Христовия дух, щяхме да се избиме. Или по-скоро аз тях. Тот съм по-силен. Тя не се дава, не, но... Но вижте как се разбираме с нея. Преди да се оженим, казах, кажи ми какво е най-любимото ти нещо. И тя ми каза, ами обичам да подреждам. И от този момент нататък аз казах, скъпа, ще ти го уредя. Живота ти ще е много хубав, защото аз обичам да разхвърлям. Искам да кажа, че ние сме много различни като персоналности. Обаче аз виждам всичко това като нещата, които на мене ми липсват. Божий дар да ме допълнят. Ние не се сравняваме и състезаваме. И трябва да се спрем да се състезаваме помежду си. Състезавайте се в света на състезание и не го вземайте много навътре. Просто се забавлявайте, се състезавайте. Това не е критерия, това не е критерий за кои сме ни всъщност. Но между нас трябва да има само едно състезание. Да се изпреварваме, да се отдаваме почет един на друг. И така, ние сме всяк абсолютно различни хора, с различни хобита, с различни интереси. Как да ти е приятно с човек, който ни харесва бокс? И който обича цветя, обича котки и други подобни неща. Ами няма да сме в клуба на котките с него. Ние ще сме в Божия Син Христос. Разбирате защо Бог го е направил? Че нашето единство е чрез любовта ни с Господ. Защото църквата не е клуб да се забавляваме заедно, а да познаем и Господ и да му служим. Забавлявайте се с хора, с които ви е приятно. Но тук нашата радост е нещо много по-различно от радостта в душата и плътта. Нашата радост е от общението ни с Господ. От това, че израстваме в Господ. И затова Господ каза в моята слава стива в едно. Когато се приближаваме при Бога, ние се приближаваме и друг. Божието единство в църквата е чрез Христос. Ние всички обичаме Господ. И това ни прави любовта на Господ Агапе да излиза в нас. Ние не се обичаме, защото имаме сходни интереси и ни е приятно. Няма как да стане в църквата. Ние се обичаме, защото обичаме един Господ, който ни е обикнал. И ние имаме в себе си Агапе, любовта. И ние сме толкова различни, но ние сме обединени в дума да познаем и Господ, да бъдем като Него. И да бъдем благословени един за друг. Защото ние разбираме, че каквото направим на частите на тялото, ние го правим на Господ. И това се отнася за най-малките хора, ако ги третираме зле, но това се отнася и за служители, ако Бог ги изпрати в нашия живот и ние ги отхвърляме. Ние всъщност отхвърляме и Господ каза, мене отхвърлят. И това е много двупосочно. Така че в цялото това многообразие, как може човек... Аз понякога себе си не мога да понасям. Камо ли хора, които имат толкова различни интереси от мене? Като душа, като персоналност. Как може да стане? И Господ каза, не чрез сила, не чрез мощ, но чрез духа ми. Бог казва, ако ти отвориш сърцето си за Святия Дух, ако ти обичаш моя син и отвориш сърцето си за Святия Дух, има цяло помазание, наречено славата на Бог. Специално помазание, което ни прави да сме едно, но в Христос. Да сме едно в Господ. Прави ни да се приближаваме при Господ и да се приближаваме един към друг. Прави ни да се ценим един друг. Понякога е трудно да видиш Христос, някой човек. Обаче Святия Дух ти отваря очите. И ти казва, въпреки всичко, вижте, Бог иска да обичаме грешниците, които са толкова зле, толкова са изкривени. Колко повече с някой, който заради Господ поне се опитва да живее прилично. Но ако се опитваме ние да го направим с нашата сила, ние нямаме сила. Нашата работа е да се научим как да позволим помазанието на Святия Дух да работи в нас и да ни учи да изработва в нас, да изработва тая чувствителност, това съзнание, как третираме хората, как се молим за тях насаме, да може да ги видим, да видим, че те са различни, но Бог иска да са различни. И да оценим, че ако те нямат нещо, което аз имам, това е дар за мене, за да може да му обогатят с уникалната благодат, с която те принасят в моя живот. И Господ каза, ако ви сте едно чрез моето помазание, защото вижте, хора могат да са едно обединение от кауза за пари, от кауза за величие, могат да са едно даже от обединение от каузата, че Манчестър Юнайтед е много велик отбор. И те просто са толкова едно и така могат да се подкрепят. Мафията са обединени от взаимни интереси. Обаче всъщност това е фалшиво. Това обединение може е толкова силно, че хората да се кажат, те си имат по-голямо единство, отколкото в църквата. Всъщност толкова силно, че Бог дойде и каза, аз не мога да ги спра. Така са се събрали и така са решили да направят тая глупост, че просто не мога да ги спра, трябва да ги избия, за да ги спра. Не мога да ги спра по нормален начин. Те виждат само тая вавилонска кула. Малко им беше потопа преди 100 години. Забравиха, още гьолове съхнат. Но вече решиха и ще си направим тая кула. Противно на Бога. Ако стане потоп, да ни назале куп глупаво нещо. Да си направим една висока кула, огромна, че ако стане потоп следващия път, те знаеха, че е там 100 крачки, 50 метра над земята. Значи те си казаха, ако я направим по-високо от 100 метра, 50 метра, айде даваме на Господ още малко да направи 75 метра, ако се е доста повече. Обаче мисля, че 100 метра висока кула ще е достатъчно. Ще живеем и както искам и ако стане отново потоп, Бог каза, бе, аз ви казах, няма да стане потоп. Аз ще унищожа с огън, нищо няма да помогне. Къде? Защо го правите това глупавото нещо? Но решиха да го направят и показва заблудата колко силна можете. Заради егоизма на хората. И създадоха това изключително единство около невероятна глупост. И Бог каза, не може, трябва да им разбъркам езиците, да им наруша комуникациите. Че стават комуникация, се надъхват за глупости. Но Божия вид единство не е по този начин. И вижте сега, понякога може да имаме обща цел и да се съберем заедно да направим нещо, което е добре заради Господа или на нас да ни е добре. И заради двете, защото Бог се радва, когато на нас ни е добре. И ние се обединяваме и правим нещо хубаво. И това си има някаква стойност. Обаче истинското Божие единство дори отива повече от това. Да сме обединени около някаква цел. Ние сме обединени около главата Христос. И това е абсолютно достатъчно да съм посветен на Неговите части. Но аз не мога самичък. Мога само чрез помазанието на Духа, който ме учи как да третирам хората. И се нарича Божията любов. Но също така се нарича Божията мъдрост. Също така се нарича Божието смирение. Също така се нарича и Божията сила и способност да преживявам неправдания, обиди и така нататък. Вижте, вие може да се издигнете толкова много в Господ и в любовта на Бога,
да обичате хора, че просто
обидите да въобще да ни влияят. Ще ви кажа един еврейски вид за някакъв еврейски търговец, много добър, такъв уличен търговец, продавал разни неща и, и го питал, абе, питали го другите, как си толкова добър, вика, мен хората, вика, вика, как се справиш, вика, с обидите, обиждат ме и така нататък. И той каза, о, млади човече, вика, наричали са ми с всякакви имена, били са ма, гонили са ма, какво ли са ми правили, обаче да ме обидят, никога. С всякакви имена са ме наричали, какво ли са ми правили, с камъни са ме гонили, обаче да ме обидят, никога. Такъв дебелокош. Човека не се обижда. Лестер Самуел го каза по друг начин. Каза, човек може да се издигне толкова високо в Господа и в любовта, че просто нещата, които хората правят да са като скимтини на едно малко коти или куче около него, абсолютно да не го влияе, защото ако само знаем колко Господ ни обича и сигурността на това, че Господ ни обича, е достатъчно. И това ти помага, защото за да обичаш хората, просто любовта на Бога минава през тебе. Искам да кажа, че това е помазание на Господ. Ние по-човешки имаме право да се гневим, но нямаме право да се грешаваме. Нямаме право слънцето да залезе в любовта ни. С други думи, в гнева ни. С други думи, някои казват ни идеи да преди да заля слънце, трябва да, ако си се разгневил, трябва да се оправиш. Ами ако се скараш с жена си точно като залежи, какво правиш? Но истината е, че слънцето и светлината е метафор на любовта. Така че нещата са много простички. Гневите се обаче без да се грешавате. Беззаконието е грях. Липсата на любов е грях. Слънцето да не залее. С други думи, колкото и да си ядосан, не си позволявай да спреш да обичаш хората. Колкото и да си ядосан. Библията, Бог не позволява да се ядосваме. Искам да ви успокоя в това. Бог не позволява да се ядосваме на някои хора. Иначе Бог щеше да ме убил заради брат ми. Ако Бог не беше позволил. Обаче Бог никога не ми е позволил да спра да го обичам. Помазанието на Господ. И нека да помислим това, защото понякога правим заедно неща. И ни е хубаво, защото правим нещо заедно. За нас или за Господ. И се обичаме, имаме единство. Понякога не правим неща. Трябва да намерим друга причина да се обичаме. И тя е заради Христос. Амин. Ние в църквата понякога правим, понякога не правим неща. Но това не трябва да спира помазанието и духа на единството. Защото има толкова различни сезони, които минаваме. Понякога просто се изграждаме един чакави. Понякога Бог може да отвори врати и много хора да се спасят. И това ще е друг сезон, който различни неща ще се искат от нас. Може би Бог ще иска да се грижим за повече хора. Няма да може да се виждаме толкова често, колкото преди пандемията. Защото сега пандемията малко поразбърничка нещата, но ние трябва да намираме помазанието на Господ, което ни учи как да се обичаме, как да се грижим един на друг. Господ каза, тази слава, тя е да сте едно. Божията, когато сме едно, Божията слава. И 133-ти псалм описва това помазание, което слиза от главата по брадата, символ на презвитерите. Брадата е символ на зрялост в мъжа. Така че то слизаше от главата Христос върху брадата. Не случайно е описано, че слиза върху брадата. това е пророческа картина, че чрез зрелите мъже и жени на Бога, помазанието се разпределя включително до най-малката част. Това помазание слиза. И е наша отговорност. Така че ние имаме помазание да служим със специални дарби, но имаме помазание да служим в общението и в единството на Христос. Да си служим един на друг чрез Божията любов. Това е като едното е помазанието на свещеника и левита, другото е на самарянина. Говори с един служител, вика ти, що ние не дойде там на някакво пасторско събиране? Аз му казах, брат, в момента имам нужда от самаряни около мене, нямам нужда от свещеници и левити. И Господ каза на свещеника, прави това. С други думи, ти си свещеник, служи като свещеник, обаче има и другото измерение. Не Божията любов. Не само служебното помазание, с което служиш на всички, но и Божията любов в взаимоотношенията ни, в грижата един за друг. И ще ви кажа, аз разбирам, че някои са по-екстровертни, имат капацитета за много хора да общуват, други са по-интровертни. Тук не говоря за персоналност, нали разберете? Защото човек може да е тих и мълчалив, но в молитва да благославя хората толкова много, че като умре и да се чуде, защо изчезна единството. А той човек в молитвата, молил се като Христос в скритото, Боже да бъдем едно, да бъдем едно, да бъдем едно, и хората са едно и се радват, нали? И човека си заминава, Бог го прибира да си вземе голямата награда и хората почват да се карат помежду си. И казват, какво става? Ами този, който в скритото освобождаваш манната на Божията любов, викаше за това помазание, той си замина и ви не сте се научили да го търсите. Това показва как помазанието работи. Трябва да го разпалваме. Някой трябва да иска. И всъщност помазанието на свещеника е едно и е много важно, но помазанието на самарянина, ако мога така да кажа, то също е важно. И това, че някой е много добър проповедник, като Иво, не като мен, например, като Иво, не го прави добър човек. Това, което го прави добър човек е щедрите грижи на Дани и неговото решение да обича хората. Защото ако имаш само едното, може да се окаже, че обича човек дарбата си. Обича служението си, а не обича хората. И това всички го имаме. И всички го имаме това помазание да ни направи едно. Обаче от нас зависи това е цял свят. То работи по съвсем различен начин от другите дарби. Колкото повече ги разпалваш, и се надъхваш, толкова повече работят. Това помазание, колкото повече умира за себе си, толкова повече работи. Колкото повече те тъпчат, толкова по-благоханно става. Много е странно. Но е по съвсем различен начин. И моята молба е да Бог да ни учи. Да позволим на Святия Дух, който е в нас, и ни е сложил помазанието и славата да бъдем едно, да позволим да изработва тези неща в нас. И ние да се действаме, защото там, казва Библията, Бог е заричал благословението до века. Така че говорихме за служебното помазание, говорихме, което всички книги, които съм чел, говорят за това. Знаете много, нали, за дарбите и така нататък. Може би ще говорим по-нататък и за тези неща, но искам специалната благодат и уникалност, която Бог е сложил върху вас. Но има и друго помазание, което е цял свят. чието механизми да се освободи е сякаш по-различно. Това е по-себе отричане. И пак Святия Дух е в това. Само чрез Него и обединение от Христос. Никога няма сме обединени от общо хоби. Никога няма да сме обединени от душевни интереси. Това не е целта на църквата. Там това ги намираме в социалните си среди. Обаче тук сме обединени от нещо много по-велико. Главата Христос, когато обичаме. И отговорността ни да се обичаме един друг. Не да имаме общо хоби, не да ни е приятно заедно, защото се забавляваме. Това не е толкова важно. Не можеш да го има с всички, нямаш време. Това е второ измерение на помазанието. То рефлектира в взаимоотношенията ни и грижата ни за друг. Като Божие синове. И третото е помазанието да пребъдваме в Господ. Но за това ще говоря следващия път, понеже времето напредва. Аз ви благославям. Аз съм моля Господ да отвори очите ни. Аз говоря, но знам, по-човешки не мога да накарам никой да ме обича, никой да ме уважава, никой да ме приема, никой да разпознава помазанието и благодатта, която носи. Аз не мога и вече и не искам. Просто това не е моя работа. Това не е моя отговорност. Моя отговорност е да сърцето си да желая да съм благословение и да издигам хората. Но е факт, че ако не се разпознаваме, няма да може да приемем. Това е. Това е от писанията ни учат. И аз се моля на първо място Бог да работи в сърцето на всеки един човек от тая църква. Всеки от нас има в какво да порасне. Освен двама-трима съвършени. Които като пораснат още малко, като тръгнат на детска градина. Аз се моля Бог да работи в нас. Аз се моля Господ да ни учи на красотата, на взаимоотношенията, които не са изискващи, а които просто са даващи. Това помазание, което ни прави едно в Христос, чрез Божията любов, мъдрост, сила и присъствие, което обрязва нашата плът и излива в сърцата ни любовта на Отец. Отваря ни очите за тялото на Христово, така че ние разпознаваме тялото, когато едем Господната трапеза. Дава ни сигурността, че сме обичани от Господ. Толкова много, че нямаме толкова претенции върху хората. Аз се моля, научи ни Господи да се обичаме чрез Святия Дух. Облечи ни в тази слава и помазание. Знам, че трябва да учим. Работи в сърцето на всеки един от нас. Всеки един от нас има нужда да расте в това помазание. Аз по-малко, някой още по-малко. Но като цяло много имаме нужда всички. Господи, благодаря ти. Аз ги благославям. Дай ни да се оценим, Господи, през Христовите очи. Благославям ги в името на Исус. Амин и амин. Нека Бог да ви благослови. Имайте успешна седмица, каквото и да значи това, за всеки един от нас. Приближавайте се при Бога и Той ще се приближава при вас. Благославяйки, благословението ще потече към вас. Прощавайте и милостта на Бог ще бъде. Изповядвайте греховете си и освещението ще дойде. А освещението ни приближава пред Господа. Щом сме с Него, няма страшно. Бог да ви благослови. заслужи сега. Добре, ще пътнати.